O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, vă salut și la acest sfârșit de săptămână. În cele 30 de minute vom poposi la Chițcani, o localitate din stânga Nistrului, aflată în jurisdicția autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene.
Când respiri cu aerul tău moldovenesc pe pământul tău, cu mănânci mămăligă din pământul tău, trebuie să o plătești. 15 lei îți dai voie să te duci acasă. Dacă ai numere moldovenești pe mașină, ce îți plătești în 15 dolari, te duci acasă, plătești. Mită.
Diplomații luptă între ei, iar noi suferim. Uzinele sunt paralizate, iar salariile nu merg.
Ce viitor putem să sperăm noi mai departe? Tragem nădejde, poate ceva s-a îmbunătățit, dar până ce-o fi, speranță nu prea avem.
Ucraina și România sunt mai aproape de noi ca mentalitate, căci nu putem să fierbem în suc propriu la nesfârșit. Noi trebuie să mergem pe drumul progresului.
Să țineți minte, peste 5-7 ani, aici va fi cea mai stabilă situație. Va fi un fel de Taiwan între Europa și Asia.
Noi suntem din bucata Europei. Cum să nu ne vedem în Europa?
Vom continua să vă povestim despre destinele mutilate ale unor moldoveni, victime ale deportărilor din Siberia.
Victor Ivanov nici până acum nu înțelege care a fost culpa sa pentru care a trebuit să petreacă atâția ani în gulag.
Mi-a dat 10 ani.
Pentru ce?
Pentru nimic așa.
Nicolae Popa, unul dintre cei care au luptat împotriva regimului comunist din România, își va citi jurnalul săptămânal.
Nu părăsesc Moldova. Plec temporar, dar mă întorc. Aici mi-e inima, cu toate că nu știu să fi avut o legătură de sânge cu frații din Basarabia, dar m-au legat atât de puternic de ei, încât nu cred că îi pot părăsi vreodată pentru nimeni și pentru nimic.
Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună ziua, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Căile de acces spre satul Vasilevca din raionul Dubăsar rămân în continuare blocate. Președintele raionului, Grigori Polcinski, a declarat pentru Europa Liberă că milițienii transnistreni nu permit la nimeni să iasă și nici să intre în Vasilevca.
Deplasarea la uși care autoritate, fie că administrație publică, fie că mass media din partea Republicii Moldova, toate încercările au ieșuat pentru că ei interzic categoric deplasarea noastră în această localitate. Iar fostul Dimitrii Răpăci au declarat că nu este în competența lor rezolvarea acestei probleme.
Ieri milițienii transnistreni au blocat toate drumurile spre Vasilevca, localitate care numără mai puțin de 200 de locuitori. Autoritățile de la Chișinău afirmă că satul a fost înconjurat de milițieni pe motiv că localnicii nu au vrut să treacă sub jurisdicția Tiraspolului. În timp ce administrația de la Tiraspol susține că Chișinăul a instalat, fără permisiunea administrației regiunii, o stație de radiotelefonie ce aparține societății de acțiuni MolTelecom, care urma să preseze servicii de telefonie fixă pe teritoriul Transnistriei. Fostul șef al Serviciului de Informație și Securitate, Valeriu Pasat, a fost reținut aseară de poliția din Moldova, transmit mai multe agenții de presă din Chișinău. Informația nu a fost nici confirmată și nici infirmată de reprezentanții organelor de drept și nici nu au fost anunțate motivele reținerii. Pasat este consilier pentru relații externe al holdingului energetic Araos din Rusia și deține această funcție de anul trecut. În anii 1994-1997 a fost ambasador al Republicii Moldova în Rusia, din 97 și până în 99 ministru al apărării, iar din 99 și până în 2000 este ministru al Securității Naționale. Ulterior, timp de 2 ani, a fost șef al Serviciului de Informație și Securitate. Statele Unite ale Americii și Europa își coordonează eforturile pentru a convinge Iranul să renunțe la programul său nuclear. Suspectat avea și o dimensiune militară. Iar secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a afirmat că Statele Unite susține efortul diplomatic al țărilor europene și că sunt pregătite să ofere stimulente economice Teheranului dacă acceptă să renunțe la cele mai controversate activități nucleare. În caz contrar, ar putea fi solicitate acțiuni din partea Națiunilor Unite. Rusia a negat ieri că executarea de către forțele de securitate sovietice a 15.000 de prizonieri polonezi în 1940 la Katyn în timpul celui de-al doilea război mondial ar fi fost un genocid, respingând astfel solicitarea investigatorilor polonezi asupra crimelor de război și răcind încă și mai mult relațiile dintre Varșovia și Moscova.
Doamnelor și domnilor, vă invit să mă însoțiți în regiunea de est a Moldovei, în satul Chițcane de peste Nistru, o localitate care ar putea fi considerată un scaun la masa tăcerii, pentru că oamenii de aici mi se par extrem de tăcuți. Și nu pentru că așa le este firea, ci pentru că le este frică să vorbească, mai ales la microfon. Distanța dintre Chișinău și Chițcane nu depășește 100 de kilometri, dar ajungi mai greu pentru că sunt posturi de grăniceri și vame.
Dacă ai numere moldovenești pe mașină, te plătești în $15, te duci acasă. În jumătate de ani trebuie să le plătești.
Populația acestui sat este de circa 11.000 de oameni. Un tânăr îmi spunea că mulți localnici sunt plecați la muncă peste hotare, foarte mulți se află la muncă în Federația Rusă și în acest sat, de altfel ca și în alte localități, au rămas bătrânii și copiii. Intră în vorbă cu un bărbat, când îl rog să se prezinte, aproape că își pierde graiul. Este adevărat că nu vreți să vă spunem numele?
Când se vânează după mine. Suntem moldoveni pe pământul nostru, din cauza asta ne vânează. Din cauza fricii nici nu a plecat lumea la votare. Nu a votat că știe ce urmează.
Ați votat?
Da. Chit că nu a fost comunist niciodată, dar acum cred că este un singur om care, într-adevăr, îl considerăm că este puternic.
Cum vedeți integrarea Republicii Moldova?
În Europa? Să ne punem umăr la umăr sau cot la cot, cum să mai spunem, și să fim uniți. Rusia nu a vrut să ne ajute. Și nici nu vrea, că le convine bucățica asta de pământ ca să aibă ieșiri spre Balcani, numai decât. Poporul s-a ridicat un pic din genunchi. Da, mai durează. Mai bunul Dumnezeu știe cât.
Diplomații luptă între ei, iar noi suferim. Uzinele sunt paralizate, iar salariile nu merg.
Nu este Moldova noastră atât de săracă cum ne arată că noi suntem cei mai săraci din Europa. Nu. Noi suntem bogați cu sufletul. Bineînțeles, nici nu murim de foame, nici nu întindem mâna încă la nimeni să cerem de mâncat că nu avem. Noi suntem harnici și trăim pe un pământ din rai care ne-l-a dat bunul Dumnezeu.
Un alt locuitor care nu dorește să-și divulge numele zice că a muncit toată viața și că munca este unica bucurie a lui, deși nu prea vede roadele muncii sale, dar nu moare de foame și nici nu umblă cu cerutul.
Brațe de muncă avem, la fel avem și capacități, dar nu le putem folosi. 700.000 de oameni capabili de muncă din Moldova și de aici încă cel puțin 150.000 lucrează în Rusia și peste hotare. Am fost în Italia, în Portugalia, Spania, Franța și i-am văzut pe pământenii noștri acolo, o muncă învăsitoare. Bine, eu am mașină, am casă, am un loc de muncă permanent. Nu de mult am fost la Moscova, în Urali și chiar în Zabaikalie. Chiar și acolo am găsit unele organizații, de pildă Uralii de Sud în susținerea Transnistriei. Au provocat această încrâncenare reciprocă. Dacă toate ar fi mers bine, dacă ar fi fost o revoluție de catifea, atunci Moldova ar fi rămas întreagă și neatinsă, poate.
Anatolie Kaminski, vicepreședintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, recunoaște că satul Chițcan este o localitate mare și are multe probleme, dar mai spune el că sărăcia a afectat întreaga regiune nistreană.
Știu că este un sat mare și, dacă am fi sinceri și cinstiți, atunci ar trebui să recunoaștem că este complicat și greu. Dar există multe cauze obiective, în opinia noastră. Existența Republicii noastre nerecunoscute este una dintre principalele probleme, pentru că există foarte mari probleme cu realizarea mărfurilor produse și prelucrate aici, pe loc. Și este vorba despre întreaga gamă de munci, servicii și mărfuri agricole produse în sat. Pe lângă problema nerecunoașterii noastre, mai sunt probleme cu livrarea chimicatelor, herbicidelor, îngrășămintelor, a altor mijloace agrotehnice de protecție necesare pentru a obține produse de înaltă calitate.
Discut și cu alți săteni simpli din Chițcan despre vremuri tulburi.
Ce viitor putem să sperăm noi mai departe? Tragem nădejde, poate ceva s-a îmbunătățit, dar până ce-o fi, speranță nu prea avem.
Rezultatele sunt multe. Aici e mai important o să cot drumurile, care sunt o stare foarte deplorabilă.
Oamenii stăță sunt deznădejde, neputincioși.
Și probleme sociale și probleme economice, eu ca doctor pot să spun, puțin au mărit salariile, dar este o mizerie de salarii de 400-500 de ruble, cam un $40. Acum au promis să le mai mărească cu 10-20% numai pe hârtie, bineînțeles. La moldoveni, totuși noi suntem cei mai mai pe temiți, nu se vorbește în limba natală absolut nicăieri. Copiii din sat, majoritatea nu învață nicăieri, muncesc, care au posibilități un pic, învață copiii, dar bineînțeles că nu se învață în limba natală. În 14 ani ne-au dezvățat încă mai tare și mai puternic între ești 70 de ani. Satele moldovenești sunt închise și, bineînțeles, se dictează ceea ce este aici. Să spună cineva dintr-un sat împotriva smirnovească, se așteaptă probleme. Imediat, dacă îi zici așa în față, bineînțeles că pătimesc săracii oameni, dar sunt oameni care ar putea în viitor mult să facă pentru Republica noastră. Moldova, nu Nistreana.
Calea integrării europene insuflă optimism locuitorilor de aici, din stânga Nistru?
Da, bineînțeles. Chiar vorbesc ăștia mai tineri. Dacă Moscova ne închide drumul să mergem acolo la muncă, se bucură că vă se deschide porțile mari europene. Și bineînțeles, fiecare să gândească, să ducă să muncească, ca să aibă cu cine să întreține familia. Noi nu lasă, trebuie să ne gândim să închide o poartă, să deschide alta. Trebuie să ne gândim să fim pe pământul nostru stăpâni, principalul noi, să ne facem lucrurile de muncă aici, pe pământul nostru.
Din nou la microfon Anatoli Kaminski, vicepreședintele Sovietului Suprem de la Tiraspol.
Cum văd eu viitorul Transnistriei? Cred că este una dintre cele mai complicate întrebări la care se poate răspunde dacă e să fii obiectiv. Luând în considerație practica internațională, situația care s-a creat la scară mondială, poate fi acceptată ideea unui stat comun în granițele pe care le-a avut Moldova până în 1990. Nu insist acum, federație, confederație nu are importanță, dar cu acordarea unor largi competențe, drepturi și libertăți regiunii noastre.
Ce statut ar trebui să aibă această regiune din estul Moldovei?
Dar niciun statut, dar de ce să-i dea statut? Să fie în țara asta două țări, de ce să-i dea statut? Păi cum poate să aibă statut un vecin într-o mahala? În mahala fiecare casă trebuie să aibă un statut, că el e rus, unul este moldovean, unul rus. Nu poate exista să aibă statut oficial, dar de ce să aibă statut?
Să țineți minte, peste 5-7 ani aici va fi cea mai stabilă situație. Va fi un fel de Taiwan între Europa și Asia.
Când pică Smirnov și toți împrejurul lui, dacă pleacă sau dacă pică ei, cred că atunci pică și corupția din terasă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
La cei 73 de ani, Nicolae Popa nu-și arată deloc vârsta. În România a avut o viață zbuciumată. A intrat în pușcărie la 19 ani și a ieșit în 1964, odată cu toți deținuții politici, la 34 de ani. Primise 25 de ani de pușcărie pentru spionaj și înaltă trădare. Ce a pățit în temnițe e o poveste lungă. Între arestări în 1979, după ce schimbase câteva meserii, fiindu-i interzis accesul la facultate, și-a luat inima în dinți și s-a dus la ambasada americană pentru a cere azil. În scurt timp l-a și primit. Acum 25 de ani ajungea în America, unde a început o viață nouă. S-a stabilit în Los Angeles, muncind din greu ca electrician. În 1985 și-a deschis propria companie în domeniul energetic, condusă acum de fiul său. Soția i-a dăruit 6 copii, acum are și 10 nepoți. Nici la pensie Nicolae Popa nu a uitat de România. Membru al Partidului Republican din Statele Unite ale Americii, în 1992 i-a facilitat regelui Mihai o întâlnire cu Ronald Reagan. Nicolae Popa participă alături de Consiliul Mondial Român la proiectul Țiganca, localitate din sudul Moldovei. Mai mult de o săptămână s-a aflat în Moldova, fiind și observator internațional la alegerile parlamentare. Cum l-au marcat evenimentele pe parcursul șederii în Moldova, aflăm la rubrica tradițională
Jurnalul Săptămânal.
Luni, impresii din ziua precedentă, când am participat ca observator internațional la diferite centre de votare. Primul a fost satul Varnița, unde au venit transnistrienii în număr impresionant de mare, aduși fiind de mașinile puse la dispoziție de către guvernul transnistrian. Sigur că de la început a creat suspiciuni despre buna credință a lui Smirnov, toți întrebându-ne ce urmărește crește cu aceasta. În jurul prânzului, trei sferturi din urnă era aproape plină, așa că se preconiza faptul că în curând procesul de votare se va asista. Telefoanele noastre nu aveau acoperire, nu funcționau practic și am cerut permisiunea președintelui centrului de vot a anunța pe cei de la Pro-Democrația că ne trebuie o urnă. Când a auzit ce cer, mi-a dat peste mână și mi-a închis telefonul. Am încercat să îl înduioșez, dar domnul a fost foarte categoric și încet, încet m-a luat de spate și m-a împins afară. Spre deosebire de alte secții de votare, cei din Transnistria s-au dovedit foarte volubili, ușor comunicativi, ușor și exprimau opțiunea, aproape în unanimitate spuneau că votează împotriva comuniștilor. Marți, am vizitat ambasada română din Chișinău, unde am aflat practic același domn ambasador de anul trecut, surprinzător, a încercat să-mi demonstreze că se bucură și este complet atașat de alegerile făcute în România, respectiv de președintele Băsescu. A vorbit mult, asigurându-mă de tot sprijinul ambasadei române, însă, regretabil, nu poate face mai nimic. Alte măști, aceeași piesă, alte gure, aceeași gamă. Miercuri, în drum spre Chițcani, la Mănăstirea Românească din Transnistria, am fost oprit de diferite filtre, legitimat, dar rușinos, mi s-a cerut vamă și am plătit o taxă ca să pot trece de pe un pământ românesc pe un alt pământ. Totul în drum părea cenușiu, oamenii erau întristați, fețe îngrijorate, oameni necomunicabili, care atunci când încercam să intru în vorbă cu ei, fugeau, speriați, îmi întorceau spatele. Le era teamă să vorbească cu un străin, și eu, și ei, români, dar înstrăinați de sărăcie și teamă. La mănăstire m-a impresionat mulțimea clădirilor, cu pola de peste 60 de metri, cu amabilitatea călugărilor. La întoarcere, profitând de neatenția soldaților, am reușit să fac o fotografie unui tank care, amenințător, își îndrepta țeava spre frumoasa noastră Basarabie. Joi, în sfârșit, este pentru prima dată după alegeri când am reușit să cumpăr un ziar de la chioșc, un ziar românesc. De luni până joi, redacțiile gazetelor românești din Chișinău au socotit că nu este necesar să informeze cititorii de limbă română despre rezultatele alegerilor. Niciun ziar românesc, nimic din gazetele tipărite în România, în schimb, standurile de ziare sunt pline de publicații în altă limbă și cu un alt alfabet, nimic aproape despre vizita președintelui Băsescu în Statele Unite ale Americii. Nu întâmplător, Băsescu se află la Washington, iar Voronin se va afla în curând la București. Vineri, am parcurs același drum cunoscut de acum, ducând spre cimitirul de la Țiganca. Cei doi călugări care încă mai locuiesc într-un vagon ne-au așteptat bucuroși de oaspeți. Ni se prezintă imagini zguduitoare, ploile au scos la iveală un coșciug în stare de putrefacție totală, îmbrăcat în interior cu tablă de zinc. Încercând să scoată sicriul, au dat de o groapă comună, unde au fost aruncați claie peste grămadă, cadavrele în putrefacție avansată a ostașilor români. Schelete întregi, unul peste altul, tineri și bătrâni, țeste găurite de schije și gloanțe, iar lângă ele o oglindă mică de buzunar, probabil a unui tânăr. Nu părăsesc Moldova. Plec temporar, dar mă întorc. Aici mi-e inima, cu toate că nu știu să fi avut o legătură de sânge cu frații din Basarabia, dar m-au legat atât de puternic de ei, încât nu cred că îi pot părăsi vreodată pentru nimeni și pentru nimic.
Jurnalul săptămânal a fost citit de Nicolae Popa, venit la Chișinău pe parcursul unei săptămâni tocmai de la Los Angeles, din America. Acum două săptămâni, sculptorul și pictorul Leonid Nedov, în vârstă de 81 de ani, și-a citit jurnalul săptămânal. El a vorbit despre numeroasele probleme care îi împovărează traiul. Autorul a povestit despre visul său de a avea un atelier pentru a putea sculpta din nou. Leonid Nedov spunea că dacă și-ar putea practica meseria, ar depăși mai ușor greutățile vieții. S-au găsit oameni de bună credință care i-au întins o mână de ajutor, lucru pentru care le și mulțumim. Dar în afară de Leonid Nedov, colegul Dumitru Crudu a vorbit la sfârșit de săptămână și despre destinele mutilate ale altor intelectuali moldoveni, victime ale deportărilor din Siberia, printre care scriitorul Vadim Pirogan și pictorița Elena Bontea. Și astăzi vom afla câte ceva despre soarta unui supraviețuitor al gulagului, pictorul Victor Ivanov, în biografia căruia se răsfrânge istoria Basarabiei. Dumitru Crudu relatează.
Dintre cele mai bine de 300 de pânze pe care le-a creat de-a lungul vieții, Victor Ivanov și-a păstrat pentru el numai una, lucrarea Nopțile Albe, executată în guașă. Dacă celelalte tablouri ale sale le-a vândut muzeilor din Republica Moldova și din România, sau unor colecționari particulari, atunci această pânză a vrut să o țină doar pentru el. Ea atârnă deasupra etajerilor cu cărți din apartamentul cunoscutului artist plastic, care a atins vârsta de 95 de ani. Victor Ivanov nu a vrut să se despartă de acest peisaj, pentru că acesta oglindește unul dintre cele mai tragice momente din existența sa, perioada sa de detenție, când a stat în gulag mai bine de 7 ani, imediat după război. În lagărele din Colima, Victor Ivanov, rus de naționalitate, a ajuns doar pentru că în perioada interbelică a activat ca pictor de biserici în România, zugrăvind mai multe lăcașuri sfinte din Constanța și Sinaia, iar acest lucru li s-a părut suspect reprezentanților puterii sovietice, proaspăt instalate la Chișinău, și l-au deportat pe Victor Ivanov într-o zonă unde temperatura se cobora și până la minus 40 de grade. Victor Ivanov nici până acum nu înțelege care a fost culpa sa pentru care a trebuit să petreacă atâția ani în gulag.
Mi-a dat 10 ani.
Da. Pentru ce?
Pentru nimic așa, era, nu știu ce, pentru zrenie. Și m-a arestat. Am stat la Călima. Știi ce e Călima?
Ce este?
Călima, asta, cum se spune, sfârșitul Rusiei, acolo la capătul Rusiei. E un loc foarte, 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 cum se spune, serios, cu temperatura de peste 40 de grade. Acolo, aproape tot anul iarna, însă acolo se căpătau cărbuni și minele de aur. Lucram în șahtă de cărbuni.
Pânza care atârnă în camera sa surprinde un munte înzăpezit în perioada Nopților Albe. Acest peisaj te frapează prin aceea că scoate în evidență pustietatea imensă de gheață din jur. Pentru deținutul Ivanov va înțelege că dincolo de ferestrele lagărului se întinde un teritoriu nelocuit, fără sfârșit, înseamnă a conștientiza neputința de a mai evada de acolo. Tabloul emană o disperare de netăgăduit. Iar muntele care închide orizontul, aproape brutal, parcă vrea să accentueze și mai mult deznădejdea oamenilor forțați să-și părăsească locurile unde s-au născut. Dar tabloul era cifrat. Denumirea sa era neutră pentru a nu bate la ochi și pentru ca artistul plastic să nu fie învinuit că ar critica puterea sovietică. Cei care însă știau unde se află Colima știau că acolo nimeni nu ajunge mânat de o curiozitate turistică, ci numai de nevoie. De aceea a și putut ajunge la marele public această pânză, iar mulți privitori au putut recepta șopârlele lui Victor Ivanov. Tot gulagului, artistul plastic i-a consacrat și alte pânze. Unele dintre ele le-a realizat chiar în lagăr, după zile istovitoare petrecute în minele de cărbuni.
Închiși în lagere, în timpul acesta eu acolo m-a rugat ei să fac portretilor și eu făceam portrete. A camaradilor care acolo cu mine trăiau, ele trebuie să fie mici, așa, pe obiectul. Și eu făceam 10 sau mai multe desene care le ținem la pat acolo. Și într-o zi se făcea, cum se spune, revizia și găsi desene.
Desenele găsite i-au fost confiscate și distruse, iar artistul plastic a stat câteva zile în carceră. Pentru a fi sigur că celelalte desene ale sale nu vor avea aceeași soartă, Artistul plastic le trimitea la libertate prin rudele care veneau să-i viziteze din când în când. Așa au fost salvate o parte a acestor desene. Acestea sunt portretele unor camarazi de detenție, pe care însă, ca să nu fie acuzat de propaganda antisovietică, le-a numit portrete ale unor tineri sau ale unor mineri. Chipurile acestor oameni închiși pe nedrept defrapează printr-o concentrare interioară neobișnuită. Ochii celor care au îndurat suferințe de neimaginat vorbesc despre dorința lor de a rezista în fața răului. Privind figurile deținuților, îți dai seama că nimic în lumea aceasta nu mai poate frânge. După ce a ajuns la libertate, Victor Ivanov s-a ținut departe de politică. El a pictat mai ales peisaje care te izbesc prin capacitatea pictorului, după cum au observat mai mulți critici de artă, de a surprinde natura într-o permanentă mișcare. Dar Victor Ivanov nu și-a putut înăbuși chiar cu totul atitudinea sa față de realitatea sovietică. Aceasta transpare mai ales în peisajele sale industriale. Aceste peisaje industriale nu au menirea de a-ți provoca un sentiment de admirație față de industria sovietică, ci unul de repulsie și de dezgust. Oamenii sunt atât de mici pe fundalul obiectelor industriale, încât par niște insecte care ar putea fi strivite în orice clipă. Multe dintre pânzele lui Victor Ivanov consemnează cu regret dispariția unei bune părți din Chișinăul vechi. Câteva dintre clădirile vechi, care astăzi nu mai sunt, s-au mai păstrat doar în pânzele sale. Pentru a descoperi Chișinăul vechi, dar și o lume care astăzi nu mai există, ar trebui să ne adresăm picturii lui Victor Ivanov.
Colegul Dumitru Crudu despre soarta unui supraviețuitor al gulagului, pictorul Victor Ivanov. În Republica Moldova, oficial, sunt prea puțini cetățeni care riscă să câștige bani practicând jocurile de noroc. Câștigul e cu atât mai mare cu cât echipa învingătoare pe care mizezi este mai puțin cotată. Colegul Iulian Ciocan relatează.
La început au fost cazinourile. În anii 90, după declararea independenței, s-a format și în Moldova piața jocurilor de noroc. Casele de pariuri au apărut mai târziu, după anul 2000. Dacă dăm crezare Camerei de Eliberare a Licențelor, actualmente în Chișinău sunt 5 cazinouri și 8 case de pariuri. Numărul acestor ar putea fi totuși mult mai mare, dacă ne amintim că chiar și în perioada sovietică exista o piață a jocurilor de noroc underground. În linii mari, casele de pariuri din Chișinău nu par a fi foarte prospere. Acele pe care le-am vizitat se aciuiază în încăperi mici pe care le închiriază. Bunăoară, casele de pariuri Favorit și Parimaci sunt găzduite de cinematograful Odeon. Clienți nu sunt foarte mulți. Aceștia sunt de regulă bărbați între două vârste. Iată ce ne-a spus unul dintre ei.
De vreo 2 ani de zile joc la casele de pariuri. În special mă interesează proba fotbal. Merg de obicei la casele de pariuri de la Loteria Moldovei și cea situată în incinta cinematografului Odeon. Mizez pe fotbal pentru a mă valorifica cunoștințele mele din domeniul fotbalului și cât și pentru a face niște bani. Cel mai mult îmi permit să mizez pe suma de 200-300 de lei. M-a motivat câștigul unui prieten al meu care a câștigat în jur la 1500 de lei undeva așa.
Așadar, specificul caselor de pariuri este că acestea, spre deosebire de ruleta de la cazinouri, par să diminueze rolul important al hazardului. Atunci când ai de ales între două echipe de fotbal și ești convins că una din ele e mai puternică, ai impresia că nu mai ești în voia întâmplării. De altfel, fotbalul este sportul numărul 1 la toate casele de pariuri. Asta pentru că este sportul cel mai popular în Moldova. 98% din pariuri sunt legate de fotbal. Iar veniturile caselor de pariuri depind în special de clienții permanenți, pentru care pariul a devenit un hobby. Firește, are și piața jocurilor de noroc o companie gigant, quasi-monopolistă, un fel de Franzeluță sau Termocom, dacă facem o comparație cu niște sectoare ale economiei moldovenești. E vorba de Loteria Moldovei, care are numai puțin de 20 case de pariuri și care intenționează să deschidă noi case în raion. Iată cum explică succesul Loteriei Moldovei directorul marketing al acestei companii, Manuela Căpățână.
Cu ajutorul acționarului nostru ne-am procurat și echipament foarte costisitor. Noi suntem unicii care primim mizele nu manual, cum fac alții, dar cu ajutorul unor aparate speciale, care se numesc terminale. Aparatele sunt unice în Moldova, doar noi le avem. Și jucătorul vine, face o miză și imediat toate informații pe ce echipe a mizat, ce sumă a mizat, parvin la sistemul central computerizat în oficiul central al companiei. Ne deosebim de celălalt concurenți, fiindcă jucătorul în primul rând primește la mână nu doar un bilet, dar primește o chitanță de cum ar fi un bon fiscal, care îi dă dreptul pentru oricare instanță să adreseze cu acest document. Este un document oficial. dacă facem o comparație cu începuturile, practic ne-am înzicit veniturile. Popularitatea crește. Au fost cazuri când jucătorii din Moldova au ghicit scorul și rezultatele a mai multor meciuri. Și atunci noi am rămas în minus. Din toate încasările noastre, 75% au primit jucătorii.
Un lucru este cert, cu timpul piața jocurilor de noroc se va dezvolta. Câștigurile caselor de pariuri, dar și ale clienților vor fi cu atât mai mari, cu cât mai mare va fi bunăstarea întregii societăți moldovenești. Deocamdată până la cazinourile Las Vegasului mai e o cale lungă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.